В Україні 20:30, в ефірі Радіо Свобода, передача «Панорама Свободи». Сьогодні її проведу я, Галина Трохова. У наступні 15 хвилин ми говоритимемо про найважливіше з різних куточків України. І сьогодні ви почуєте. Про аномалії не політичні, а природні, чому незвично теплу зиму так спокійно коментують на Закарпатті.
Справді унікальною зима на Закарпатті була у 1983 та 1987 роках, коли мешканці закарпатських сіл знаходили у хащах підсніжники і продавали їх на ринках Ужгорода у січні місяці.
Батьки проти дітей, діти проти батьків. У Луганську батьківських прав через суд три родини можуть позбавити власні діти.
Я написала заявлення в суд о том, що напросить лишить нам родительських прав.
Про правосуддя у лапках кримська прокуратура відкрила експозицію «Судочинство 30-40-х».
Винувачення у тяжких злочинах нерідко не потребувало доказів чи показань свідків. Красномовно і переконливіше за все свідчили на користь обвинувачення національність чи матеріальне становище підсудного.
Сьогодні він отримав орден Ярослава Мудрого із рук президента. Сьогодні його вуз називають одним з найкращих в Україні, а на одне місце претендують більше 20 абітурієнтів. Але це сьогодні. Ректор Острозької академії Ігор Пасічник згадує, як все починалося.
Моя мама небіжка, коли почула, що я їду в Острозьк працювати, то вона мені сказала, що це, мабуть, сином тебе з головою щось трапилося після того, коли ти захистив докторську.
Далі про це та інше у «Панорамі Свободи» докладніше. На аномально теплу зиму цього року скаржаться. Безпрецедентно високій температурі дивуються. Найперше, через відсутність морозів та снігу страждають туристичні бази на заході України. Але справжнім дивом є те, що на Закарпатті все ще квітнуть троянди та проростають гіацинти. Більше про це, а також про прогнози синоптиків знає кореспондентка Радіо Свобода у Закарпатській області Надія Петрів.
Піон деревовидний, що росте в Ужгородському ботанічному саду, вочевидь подумав, що настала зима, і випустив бруньки. Дендролог саду Надія Копенець каже, таке трапляється вкрай рідко. Лише тоді, коли зими справді дуже теплі. А ще в Ужгородському ботанічному саду знову проросли гіацинти та з'явилися пуп'янки на трояндах. Говорить Надія Копенець.
Досить розпустилися піон деревовидний, в лавровишні, у магнолії. Вже досить розпущені бутончики. Троянди зараз ще як деякі цвітуть. І троянди повністю більш укрити ми не можемо, бо можуть також запаритися. А квіти, як де вже видно, там розсвітають.
Водночас працівники ботанічного саду кажуть, що цвітіння квітів та дерев у грудні, хоча й рідко, але трапляється. Причина цього в тім, що Закарпаття завжди відзначалося вищими, ніж загалом по Україні, температурами. Підтверджуються і закарпатські синоптики. Заступник директора Закарпатського центру метеорології Василина Блох каже, що цьогорічний грудень для Закарпаття традиційно теплий. І нічого дивного чи навіть аномального поки що не відбувається.
Ми вже фіксували температури до плюс 16 градусів тепла в цьому грудні. Але такі температури у нас спостерігались і в минулі роки. Скажімо, в 1989 році, в 1998 році.
Василина Блох каже, справді унікальною зима на Закарпатті була у 1983 та 1987 роках, коли мешканці закарпатських сіл знаходили у хащах підсніжники і продавали їх на ринках Ужгорода у січні місяці. Надія Петрів з Закарпатської області для Радіо Свобода.
У Луганську троє підлітків побажали, щоб суд позбавив їхніх батьків прав. Вони переїхали у дитячий будинок і більше не хочуть повертатися до родин, де їх чекають байдужі і нетверезві батьки. Репортаж із Луганська Ярослава Гребенюка.
17-річний підліток опинився у важкій життєвій ситуації. Батька засудили на 8 років, а мати померла. Близьких родичів немає. Для того, щоб потрапити в притулок, дитині потрібен статус позбавленого батьківської опіки. Підлітку застається лише погодитися, щоб батька позбавили прав. Тепер, коли батько повернеться з в'язниці, вигостина вже буде вища освіта, яку дала держава. Розповідає завідувачка Луганським обласним притулком Лідія Сазонова.
Дівчинка доросла, 16 років. Сім'я розпалася. Мати стала на не зовсім правильний шлях. Служба у справах неповнолітніх відвідала дівчинку дома. Дівчинка розповіла, що матері все одно, коли вона приходить, що їсть, в чому вона одягнена. Дівчинка після роботи з психологами так і сказала: «Я не житиму з мамою». Вона написала заяву в суд, що просить позбавити маму батьківських прав. Зараз доля її склалася так: вона потрапила в приймальну сім'ю. Інший випадок: мати померла, а батько, хворий на туберкульоз відкритої форми, зловживав спиртним. А хлопчику потрібно було здобувати освіту, отримувати фах. Для того, щоб його влаштували, безумовно, потрібно було щось вирішувати із батьком. Зараз хлопчик вже закінчує училище.
Можна було отримати професію, коли закінчувати училище.
Держава забезпечує дітей без батьків житлом в притулках, одягом, харчуванням. Дитина кожен місяць одержує пенсію у розмірі мінімальної зарплати на свій особистий рахунок. І 18 років може скористатися зібраними грошима. Діти мають право на безкоштовну вищу освіту і стипендію. Але часто вони не знають про всі привілеї. Отже, залишаються без захисту держави. Не вступив до інституту раніше 18 років і все. Не скористався своїм шансом. Розповідає юрист-консультант Ольга Усова.
Діти просто не знають про те, що...
Діти часто просто не знають, що мають право на отримання безкоштовної вищої освіти. Згідно із законом, дитина захищена державою лише до 18 років. Після дитина не має права жити в дитбудинку. Так, згідно із законом, вона має право на роботу, звідки її не можуть звільнити протягом 3 років. Але в нашому житті все по-іншому. Часто дитина після виходу з дитячого будинку не має ні роботи, ні житла, ні коштів на існування. Така дитина залишається просто на вулиці.
У Луганській області на обліку в міліції знаходиться 2000 неблагополучних родин. Дитячий притулок видається найбільш доречним виходом з цієї ситуації. Ярослав Гребенюк, Луганськ, для Радіо Свобода.
В Україні свято Миколая давнє закорінене в глибинну суть народних вірувань і сподівань. І хоч святий Миколай – покровитель подорожніх та морехідців, але передусім його день присвячений дітям. Про це у новому випуску «Вимірів життя». Слухайте сьогодні о 20:45.
На Прикарпатті представники влади, громадських організацій та журналісти зібралися за круглим столом для того, щоб обговорити питання, пов'язані із гендерною рівністю. Дуже швидко з'ясувалося, що дискримінацію за статтю зазнають як жінки, так і чоловіки. Чітких шляхів вирішення цієї проблеми у суспільстві поки що не знайшли. З подробицями івано-франківський кореспондент Радіо Свобода Іван Костюк.
Прикарпаття не безпідставно називають областю заробітчан. Заледве чи є родина, в якій чоловік, жінка або хтось із дітей не працює за кордоном. Батьки, провівши багато років поза межами дому, приїжджають і за допомогою суду та хабарів відсуджують своїх дітей, забираючи їх з собою. Мати або ж батько, які виховували їх самотужки, залишаються ні з чим. І це лише один з виявів серйозної проблеми, пов'язаної з гендерною дискримінацією. В органах влади дуже мало жінок. В селах здебільшого сприймається як належне насильство в сім'ях. Як знайти вихід з ситуації, що склалося? Відповіді на це намагались знайти за круглим столом представники влади, недержавних організацій та мас-медіа. Керівник управління з питань сім'ї та молоді обласної держадміністрації Олександра Мечева заявила:
сьогодні ми працюємо над обласною програмою впровадження рівних прав і можливості чоловіків і жінок. Сьогодні вона проходить апробацію в управліннях. Нам управління подадуть свої пропозиції, відредагують цю програму. І ми думаємо, що ми вже в січні, в лютому затвердимо цю програму.
У відповідь на це голова адаптаційного чоловічого центру Володимир Хана звинуватив владу в повній бездіяльності щодо вирішення проблем гендерної нерівності.
Ви зобов'язані це вже були зробити, тому що коли йде мова про насильство в сім'ї, це, що показує статистика, і це, що статистика не показує, ми теж не маємо повних даних. Але дані жахливі.
Під час обговорення, зокрема, було наведено факт, що на Івано-Франківщині 131 сім'я позбавлена батьківських прав через постійне побиття батьками дітей і сутички між самим подружжям. Психолог Наталя Чаплинська, ілюструючи глибину проблеми, зауважила:
недавно провели дослідження, і коли школярів запитали, чи могли б ви помінятися статтю, і якщо б таке відбулося, як би діяли? Всі дівчатка відповіли, що це можливо, і описали, як би вони реалізовували себе. Хлопці розгубилися, і майже 80% хлопців відповіли, що покінчили б життя самогубством.
Про те, що гендерну проблему треба вирішувати, особливо в Західній Україні, де тисячі неповних сімей, визнали всі учасники обговорення. Однак усі також констатували, що до цього майже не докладає зусиль держава. Для Радіо Свобода з Івано-Франківська Іван Костюк.
У музеї прокуратури Криму її працівники відкрили нову експозицію. Вона представляє окрему трагічну сторінку української історії, показує, як чинилося судочинство у 30-40-х роках минулого століття. Разом із прокурором Криму музей відвідав і кореспондент Радіо Свобода на півострові Володимир Притула.
У документах, виставлених у музеї, прокуратури відтворено процес правосуддя в лапках, яке чинилося сумновідомими трійками. Окремо висвітлена робота сучасної прокуратури щодо реабілітації жертв політичних репресій, каже кримський прокурор Віктор Шемчук.
Одна із конституційних функцій прокуратури – це реабілітація жертв політичних репресій. Тому в музеї прокуратури Криму ми врахували, що це наш обов'язок створити невеликий стенд, якому показати тих людей, які були необґрунтовано засуджені. Більш того, деякі з них було розстріляно у період 37-39 років.
Сказав Віктор Шемчук. Після ухвалення у квітні 1991 року закону про реабілітацію жертв політичних репресій в Україні, працівники прокуратури автономії вивчили 11 тисяч кримінальних справ 30-40-х років, за якими понад 15 тисяч осіб були засуджені до розстрілу або тривалого ув'язнення за антирадянську діяльність. Як вершилося тоді правосуддя, свідчать документи з експозиції. Обвинувачення у тяжких злочинах нерідко не потребувало доказів чи показань свідків. Красномовно і переконливіше за все свідчили на користь обвинувачень національність чи матеріальне становище підсудного. Навіть коли свідки знаходилися, в їхніх показах не було відомостей про антирадянську діяльність засуджених людей. Багато свідків навіть особисто не знали обвинувачених, не кажучи про їхню злочинну діяльність. На сьогодні вже скасовано більше половини обвинувачувальних рішень щодо кримчан. Але 8 тисяч мешканців Криму визнані невинними у скоєнні злочинів занадто пізно. Незаконні вироки щодо них були виконані, в тому числі і стосовно одного з колишніх прокурорів тодішньої Кримської АРСР, повідомив Віктор Шемчук.
Що стосується саме цього стенду, ми хотіли б ним показати, по-перше, і роль прокуратури в реабілітації жертв репресій і застерегти молоде покоління від того правосуддя Вишинського, яке на той час мало місце в нашій державі.
Заявив прокурор Криму Віктор Шемчук. Володимир Притула для Радіо Свобода, Симферополь.
Серед кавалерів ордена Ярослава Мудрого 5-го ступеня, які сьогодні отримали цю високу державну нагороду за значний внесок у суспільно-економічне та культурне життя, вперше за десятилітню історію існування нагороди опинився рівнянин. Це ректор Національного університету Острозька академія Ігор Пасічник. Про нього розповідає Валентина Одарченко.
Він вважає себе щасливою людиною, бо найбільші його починання були вдалими. І вірить у те, що до справи його життя, відродження Острозької академії, причетні не тільки добрі люди, а й сам Господь.
Коли люди мені говорять, о, для того, щоб переконати, що є Бог, то треба, щоб побачити чудо, то я таким людям говорю, що приїздіть в Острозьку академію.
Століття слави Острога як центру просвітництва і князівської влади змінилися тут століттями забуття і нищення історії. У радянські часи в місті заснували кілька інтернатів та обласний психоневрологічний диспансер. Фразу «тобі пора до Острога» сприймали як образу. На той час єдиний на всю Західну Україну доктор психології Ігор Пасічник, котрого чекала блискуча кар'єра вченого у Львові, у 94-му зустрів указ президента про створення Острозького колегіуму з певною долею скептицизму. Переломною стала чергова зустріч з ректором тоді вже відродженої Києво-Могилянської академії В'ячеславом Брюховецьким та тодішнім віце-прем'єром Миколою Жулинським. Перспектива відродження найстарішого навчального закладу Східної Європи, у стінах якого, починаючи від граматики та Острозької Біблії, творилась українська культура і література, викладали і виростали відомі вчені і громадські діячі, захопила Ігоря Пасічника.
Моя мама небіжка, коли почула, що я приїду в Острозьк працювати, то вона мені сказала, що це, мабуть, сином тебе з головою щось трапилося після того, коли ти захистив докторську дисертацію. Я їх розумію. А коли я приїхав в Острозьк і побачив, на що я погодився, повірте, що це був шок. Це була руїна, це були бур'яни, неподалік був смітник міський.
Останнім аргументом на користь академії, який переважив чашу вагань, було слово молодшої доньки Наталки.
Донька говорила, що тато, я тебе знаю, якщо ти зараз повідмовишся, ти потім будеш шкодувати про це все життя.
На той час Наталка була вже відомою піаністкою, разом з чоловіком мешкала у Швеції. Інша донька, Ольга Пасічник, примадонна Варшавської опери. Доньки не змінили свого громадянства і досі пишаються своїм походженням. Через студійні записи та концерти, пропагуючи у світі українську народну та класичну музику. Вірною соратницею упродовж життя для пана Ігоря є його дружина Ядвіга, кандидат математичних наук. Розповідаючи про те, як крок за кроком колегіум перетворювався в національний університет, Ігор Пасічник називає безліч прізвищ. Дехто із них уже пішов у життя, лишивши по собі книги, відреставровані споруди, неймовірні фрески та картини на стінах оновленого середньовічного монастиря капуцинів, у якому розташувалась академія.
Коли я сьогодні з погляду сьогоднішнього дня повертаюся туди в минуле, я абсолютно не вірю, переступаючи поріг Острозької академії, що це було можливо і що це трапилось.
На запитання, чи важко навчатися в Острозі, студенти відповідають, як бджолам, натякаючи на те, що їхній пасічник не терпить трутнів. Валентина Одарченко для Радіо Свобода, Рівненщина, Острог.
На цьому все. Панорама Свободи сьогодні провела я, Галина Трохова. До понеділка. Хай вам щастить!
День Святого Миколая традиційно святкується у світі 6 і 19 грудня, бо так поділили цей день люди, котрі завжди щось ділять, у тому числі і свою конфесійну приналежність. В Україні свято Миколая давнє, закорінене у глибинну суть народних вірувань і сподівань. І хоч святий Миколай – покровитель подорожніх та морехідців, але передусім його день присвячений дітям. У пластах культури збережено безліч творів літератури, художнього і музичного мистецтва, зразки пошанування Миколая і пов'язаних зі святом дійств. Засинаючи напередодні цього свята, діти благоговійно молилися, а хто вмів писати, писали до святого Миколая коротенькі листи з проханням подарувати те або те. За століття прохання кардинально змінилися, і ще століт тому діти просили у святого Миколая здоров'я для себе і ближніх, успіхів у навчанні, книжку, олівці, фарби. Тепер діти просять теж багато чого, зокрема комп'ютер чи мобільний телефон. Омріяну ляльку Барбі чи велосипед. Життя змінилося, але у ньому залишилися ті діти, котрі нічого, окрім здоров'я, собі чи ближнім у святого Миколая теж не просять.
Якщо слухав маму, якщо слухав тата, і вчився старанно на кожен урок, здійсняться твої найщиріші бажання, святий Миколай розкриває мішок. Святий Миколай, святий Миколай, ми діти своєї України, ми любим свій дім, ми любим свій край, ж тебе пам'ятаєм щоднини. Святий Миколай, святий.
Напередодні дня святого Миколая є відчуття, що святий наче керує людськими вчинками і емоціями. Хочеться зробити приємний подарунок іншій людині, принести їй радість і подарувати любов. У ці передріздвяні дні більшість людей замислюється над суттю свого життя, своїм ставленням до інших. В українському суспільстві немає ще глибинного розуміння благодійництва, і в багатьох вимірях життя відсутнє добро і людяність. Є тисячі людей, які фізично здорові і заможні, але їм бракує добра і радості. А є тисячі, зокрема, юних осіб з особливими потребами в інвалідних візках, які випромінюють неймовірну чистоту, любов і радість життя. Вони цілком залежать від опіки ближнього і цілковито покладаються на любов Божу. Напередодні Дня Святого Миколая 28-річний Богдан Жуковський, який хворіє на ДЦП, мав першу у своєму житті виставку картин. Свої роботи він присвятив пам'яті матері. Про розуміння добра і любові, про турботу і радість, яку потрібно дарувати одне одному, матеріал моєї колеги зі Львова Галі Трощук.
Якщо на численних виставках львівських художника чи презентаціях письменників лише одиниці людей справді щиро радіють за успіх митця, то на представленні картин Богдана Жуковського усі його друзі, які пересуваються в інвалідних візках або ж прийшли його привітати, випромінювали велику радість. 3 роки тому Богдан Жуковський взявся за пензель. Хлопець може малювати лише ногами. Він дуже важко говорить, тому фарби і пензель – це єдиний світ, через який Богдан може висловити усе, що переживає і як розуміє життя та людей. Його картини наповнені світлими кольорами. Камені щастя, проводи літа, шелест хвиль, маків дивоцвіт – це лише частина назв його картин, які пахнуть різноцвіттям літа, випромінюють радість, дивують красою і неповторним творінням природи. Свою першу виставку напередодні свята благодійника усіх людей Святого Миколая Богдан присвятив своїй матері Ірині, яка 2 роки тому пішла з життя. Надія Курило за освітою психолог пересувається в інвалідному візку. Була серед тих, хто розділив зі своїм другом радість від його малюнків.
Кожній картині практично і небо, і кожного разу воно інше. Це така глибина, такі справді, що відчувається дар. Бо якби такої ж школи, як і в художній школі, де вчать там змішувати фарби, де це техніку проходять, Богдан не мав. Тобто він буквально вчився малювати трошки по-іншому.
Благодійність – це коли даруєш іншій людині радість і любов, коли даруєш іншій людині свою увагу і турботу, зауважив отець Михайло Гарват, священник церкви Різдва Пресвятої Богородиці.
Діяти благі речі, тобто ті речі, які однозначно виходять від самого Бога, тому що всяке добре даяння від Бога виходить. Але бачите, Господь деколи навіть в дивний спосіб передає людям і свою ласку, і ще дуже багато духовних таких і настанов, і тих ласки, які потрібні для нашого повсякденного життя, і включаючи якісь, скажімо, навіть і матеріальні речі. І тому, готуючись до Святого Миколая, однозначно ми віримо в те, що він і сьогодні керує нашими вчинками, керує всім тим, що сьогодні ми називаємо благодійництвом.
Ідея проводити у Львові виставки картин дітей і молоді з особливими потребами виникла в Анни Ягольник, чий син хворий на ДЦП малював. Олеся вже немає, але мати продовжує пам'ять про нього, організовуючи виставки його друзів. Пані Анна вважає, що найважливіше дитині дарувати тепло і свою любов.
Кожен дає в міру можливостей дітям, але для дитини найважливіше – це тепло, душевне, духовне тепло, коли частинку своєї душі ти даруєш тим дітям.
Виставка картин, які Богдан Жуковський подарував своїм друзям на Святого Миколая, побудована на відчуттях. Уся щирість, яка присутня в Богдановій душі, промовляє в його роботах. Кожен з присутніх, хто оглядав картини, говорив про те, що Богданові малюнки наповнили їх особливим теплом і подарували відчуття щастя і радості напередодні різдвяних свят.
Про Святого Миколая із свято його імені говорить архієпископ Харківський і Полтавський Української автокефальної православної церкви Ігор Ісіченко. Розпитував його колега Тарас Марусик.
Традиції святкування дня пам'яті архієпископа Прилікійського Миколая як дитячого свята настільки близькі і Східній Україні, як Україні Західній. Інша річ, що від встановлення большевицького режиму тут пройшов довший час і вже давно померли ті, хто встиг дітьми запам'ятати, як святкувалися ці дні.
Відродження давніх свят, вважає архієпископ Ігор, це природній процес, однак у впровадженні святителя Миколая в нові обряди є свої небезпеки і підводні камені.
Не так давно у Австрії вирішено було заборонити приймати на передріздвяні виставки і ярмарки товари із символікою Санта-Клаус. З одного боку, Санта-Клаус, тобто той самий Святий Миколай, розглядається у різдвяному контексті як один із елементів впливу американської культури. З іншого боку, є іще одна дуже істотна проблема. Перетворюючи святителя Миколая на такий собі пасторальний образ, який дозволяє нам милуватися у своєму ставленні до нього своїми чеснотами, ми обкрадаємо саму історію цього образу. Вихолощуємо із неї ті риси непримиренності до неправди, жертовності, готовності боронити справедливість, які були йому властиві. Церковне передання сповіщає нам, що святитель Миколай був учасником першого Вселенського собору в Нікеї і активно боровся там із вченням Арія. Із життя святого ми знаємо, як ревно він ставився до захисту справедливості як архірей, як захищав до останнього, зупиняючи руку ката несправедливо звинувачених від страти.
Тому, коли сьогодні крізь призму досвіду святителя Миколая дивимося на проблеми соціального служіння, то несправедливо, вважає архієпископ Ігор, зводити це свято до радісно усміхнених дітей, які нас оточують.
Це свято має нагадати нам, що існує довкола суспільна несправедливість. Існує людський біль, існують злидні. І цей день ми повинні помітити їх гостріше, ніж будь-який інший. День святителя Миколая нагадує нам про наші нереалізовані таланти жертовності, служіння ближньому. Не лише приємним дітям у нашій родині чи в нашому оточенні, але й тим безпритульним, які на сьогодні позбавлені не тільки батьківської опіки, але і уваги до їхнього існування як такого. До старих людей, що злиденно животіють в наших селах, до будинків ветеранів, як сьогодні ефемістично окреслюємо будинки престарілих, до багатьох і багатьох інших проблем, від яких ми тікаємо, шукаючи індивідуалістичного замкнення у своєму добробуті, боротьба за який стає у нас в суспільстві споживання ідеалом нашого життя. Святитель Миколай нагадує нам про інші ідеали і кличе нас відкрити в собі людину, здатну її досягати.
Відомий своїми паліндромами, цілими романами, написаними навспак, та іншими штукарськими літературними витворами, наш сучасник поет Станіслав Бондаренко стає іскрометним гумористом і ліриком, коли пише або перекладає з інших мов твори дитячі. Напевно, послання до дітей та твори про дітей або від імені дітей справді перетворюють дорослу людину на вічне дитя, котре живе в кожному, всміхаючись іноді щиро по-дитячому, долаючи непрості шкаралупи дорослості в самому собі. Послухаймо поета Станіслава Бондаренка, з яким зустрівся колега Павло Вольвач.
Від Святого Миколая віками чекають, перш за все, подарунків і чудес, сповнення своїх заповітних бажань. Чи не в кожній сім'ї Миколай сприймається як якийсь близький родич, очевидно, як сивий рідний дід чи прадід. До того ж, при ньому завжди є мішок, навіть мішище, в якому, мабуть, все можна знайти для дітей. Навіть, скажімо, мобілки чи комп'ютери, якщо дуже саме їх бажаєш. І якщо цілий рік ти поводив себе як належить і навчався добре.
Святий Миколай, він існує? Стас Бондаренко вірив в Миколая?
Для мене так. Більшість поетів, літераторів теж вірять в добрі чудеса. До речі, на території Турції, на березі Середземного моря, до цього часу зберігся древній храм, де багато віків тому вів службу той самий Миколай, і куди зараз легко можуть попасти туристи з усіх країн світу.
Стас, отже, зазирнувши до мішка, можна побачити багато чого цікавого, так?
Саме так. Практично все, мабуть, те, чого бажає дитина. Бажання чудес – це те, що вирізняє людину від всіх інших істот. А ще можна додати, що це відрізняє дітей від дорослих, бо чудеса – це чистота душі. От, мабуть, в зв'язку з цим святий Миколай вічний і найбільш радісний святий для походу його очікування кожного року.
Ну, а зазирнувши в торбу до дитячого поета Станіслава Бондаренка, що дітки змогли б там знайти, що покладе Станіслав Бондаренко під подушку дітям?
Зараз згадав таку розкішну і доволі точно, мені здається, народну пісню. Називається вона «Ішов Миколай». І звучить вона так. «Ішов Миколай лужком, бережком, святий Миколай із повним мішком». Від хати до хати біленьким сніжком ішов Миколай із повним мішком, із неба до діток ішов, поспішав і їм під подушки даруночки клав. Тяжкий і великий у нього мішок, а в ньому дарунки для всіх діточок. Ішов, усміхався крізь темну пітьму, а зіроньки з неба світили йому.
Миколай, святий Миколай, ми діти своєї країни, ми любимо свій дім, ми любимо свій край, ж тебе пам'ятаємо щоднини.
А хто-хто Миколая любить, а хто-хто Миколая знає, тому святий Миколай завжди помагає. Цю просту дитячу пісеньку співають і найменші дітки, і дорослі разом з ними, нині, як співали багато років тому їхні пращури, сподіваючись на заступництво святого Миколая, вірячи в його великі небесні можливості, надіючись на світлу і добру долю. Потреба цих надій і сподівань у дітей та дорослих людей залишається у часі, як залишається і світле свято Миколая.
У серці кожної дитини живуть мрії. Діти вірять, що вони збудуться, коли прийде святий Миколай. Хай збуваються мрії всіх дітей України. Їх святий Миколай в тиху ніч принесе, а різдвяне тепло в кожну хату долини. І всевишня любов всіх нас хай збереже.
Він завжди із нами, і в школі, і вдома, у серці дитини за кроками крок. І в річ, що приходить, тобі і всім друг.
А виміри життя відзвучали, дорогі слухачі. З вами були автор і ведуча Надія Степула та звукорежисер Наталя Антоненко. Дякуємо, радійте життю і залишайтеся зі свободою.